Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Karš Eiropā ilgst jau vairāk nekā 1000 dienas. Jaunievēlētais ASV prezidents Trumps aicina pārtraukt Krievijai un Ukrainai karot. Kara pārtraukšanas jautājums sasniedz pasauli pēc Trumpa tikšanās ar Zelenski dienā, kad Parīzē tika atklāta atjaunotā Dievmātes katedrāle. Taču jaunā ASV prezidenta retorika pagaidām ir tikai daļa no viņa izteikumu krājuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis pēc šīs tikšanās paziņoja, ka viss, ko Ukraiņa vēlas, ir taisnīga un stipra pasaule, kuru Krievijas iedzīvotāji neiznīcinās dažos gados tādā veidā, kādā viņi to darījuši līdz šim. Savukārt bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele savās nulekā iznākušos memoāru kontekstā saka, ka Putinam nevar ticēt, pat ja viņš kaut kam piekristu, tas neko nenozīmē. Kas ir Eiropas spēks un iespējas kara apstākļos, par to šoreiz mūsu saruna raidījumā ar gleznotāju Imantu Lansmani. Labdien!
Labdien!
Vācu laikraksts Die Zeit bija pagājušajā nedēļā nointervējis vēsturnieku Augustu Winkleru, kurš arī līdzīgi kā jūs visu mūžu nodarbojas ar citā kontekstā, bet ar Eiropas vēstures jautājumiem. Un Winkler saka, ka mēs atrodamies visaugstākā mērā bīstama pasaules vēstures posma pašā sākumā. Kādas ir tās jūsu sajūtas?
Jā, tas ir tieši tā. Būtībā mēs jau kādu laiku esam iegājuši trešajā pasaules karā. Un pie tā mēs uzskatām, ka ne tajā brīdī, kas ir pašlaik, bet jau līdz ar Covid iestāšanos. Jo jā, vēsture man tiešām interesējas ir, un ne tikai pa glezniecības līniju, būtībā vismam profesionālā darbība ir vēsture un viņas visdažādākās izpausmes. Un karš jau vairāk, jo gaugalais ir karlaika bērns, runājot par karu kā tādu, par karu ciklismu. Jo pēckara laikā, dzīvojot samērā tādu mierīgu dzīvi, es vienmēr, zinot pasaules vēsturi, jautāju, bet kur tad ir trešais pasaules karš? Kur ir šī cikliskā nelaimju nākšana? Kāpēc aizkavējies ir trešais? Jo vienmēr ir bijis tā, ka kari, nu viņi, es nenāšu šeit par to, kāpēc viņi rodās, bet par to, kādu iespēju viņi atsāja uz civilizācijas attīstību un uz cilvēku un tautu likteņiem. Jo, diemžēl, lai cik tas nebūtu briesmīgi. No vienas puses, jā, pastāv šis bauslis, piektais bauslis, tev nebūs nokaut. Un, protams, ka tas ir bauslis, ko pārkāpi visvairāk un nemitīgi. Bet tātad viņa rezultātā ir kari, un katrs no viņiem ir nepieciešams, lai cik tas nebūtu briesmīgi. Lai cik man nerieptos kari, lai cik dziļi es viņus neienīstu, es esmu spiests saprast. Viņi, pirmkārt, ir neizbēgami, viņi ir ielikti, tā varētu teikt, cilvēks attīstības kodā. Un katrs no viņiem nes līdz ne tikai bezgalīgu postu, bet kaut kādu atjaunošanos. Un tātad bija pirmais pasaules karš, bija otrais pasaules karš, ko mēs pieredzējām, un katrs nāca ar saviem pavērsieniem. Pēc pirmā pasaules kara sagrūva lielās impērijas, sagrūva lielā mērā vēl feodāla sistēma un radās pamat jaunai demokrātijai. Pēc otrā pasaules kara vispār kapitālismas atzima un lēnam sociālisma utopijas gāja pretī savam galam, radās jau socializētie priekšstati par brīvā tirgus, iespējām darboties citā humānākā veidā, veidojas vidšķira, notika bezgalu daudz svarīgi. Pagriezien, un tajā pašā laikā bija jūtams arī, ka ir jau zinām stagnācija, un es vienmēr sev jautāju, kas būs tālāk, kad nāk tas trešais. Un tajā pašā laikā apzinoties, un to visu apkārt teicu, un trešais nevar būt, jo tas ir ātoma karš, un tā ir iznīcība, un līdz ar to, ka kari ir izslēgti. Bet es domāju, nu, tas nevar būt, jo vienmēr ir bijis, šis ciklisms ir neglābjams. Un tagad parādījās Covid, es domāju, tas ir tāds, nu, ekvivalents līdšanējai attīstībā, jo mēs labi zinām, ka līdšanējai kari nenāca vieni. Viņi gāja kopā karš un mēris, ja mēris un karš, bet parasti pa priekšu ir karš un pēc tam mēris.
Bet parasti arī nejaušība. Pats arī esat vairāk kārtīgi teicis, ka bieži vien un lielākoties karus izraisa kaut kāda nejaušība.
Nu, nejaušība izšķietama.
Un vai šī nejaušība jau ir notikusi?
Viņa izšķietama jau būtībā viņa sagatavo tūkstošu lietu, kas uz to virza. Viņš ir zobrat lēnam, iet uz priekšu un tikai tas, kas izstās kā nejaušība, ir tikai viens zobrat, tāds uzrāviens, kas ir tā eksplozijas pamats. Bet es atgriežos pie tā cikliskuma, pie tā, ka parādījās Covid, es domāju, jā, tas ir ekvivalents, varbūt tas būs maigākā veidā, tā kā karš, atomkara variantā nevar būt. Tātad, nu, varbūt šoreiz pietiksam mēri. Un es ļoti priecājos, ka parādījās vakcīnas, ka izrādījās, ka pasauli var saliedēties, lai meklētu kaut kādas izējas, vai tur vienalga, vai tas ir izolācija un masku veidā, vai tas ir vakcīnas meklēšanas veidā, un neatkarīgi no tā, vai tā vakcīna bija īsti efektīga vai nebija. Es priecājos, un es visu laiku domāju, nu varbūt mēs iziesim cauri ar šo vienu stādiju, to mēri. Un nebūs tā kā, teiksim, pēc pirmā pasaules kara, ka pēc kara nāca vēl spāņu gripa, kur aizrāla nāvē vairākus 10 miljonu. Un ka šoreiz varbūt būs otrādi mēris, tāds maziņš mērīts. Un ka kara nebūs. Nu, un tad nāca 24. februārs, man bija skaidrs, ne, viss būs pa īsto, pa pilno. Šī aptvere darbojās tā, kā viņa darbojasies cilvēces garajā attīstības posmā. Jā, parādās karš, bet nu arī redzēt ļoti īpatnējā veidā, parādās izolēts un nav atomkarš. Lūk, tur ir tas jaunievedums, ko nevarēja īsti paredzēt, ka viņš var koncentrēties vienā vietā, ka tā var būt Ukraina, jā, tauta, kurai pienāk zvaigžņa stunda, un kur pierāda, ka nebūdam NATO paspārnē. Ir viena nācija, kur spēja turēties pretī milzīgai militārai mašīnai, un ka pārējais karš pārējā pasaules daļā veidojas kā hibrīda karš. Viņš ir ar šo atsitienu, ar rikošetu, ar visām tām bezgalīgajām sekām, kas no tā ir, jo pārējās tautas, pārējā pasaules seko līdzam, kas ir Ukrainā, tā vai citādi, reaģēdamas un piedalīdamās savā karā. Mēs labi zinām, kā tas ir pat mazajā Latvijā, un tas ir tiešām man liela lepnuma avots, ka es vēl vakar skatījos televīzijā, kādā veidā atkal iet kārtējais konvojs uz Ukrainu, un kā latvieši, kurus es uzskatīju bieži par tādiem samērā egoistiskiem, parāda tik lielu tā dvēseles plašumu, un es spēju darboties nepārtraukt, nu jau drīz būs 3 gadi, palīdzot un kaut kādiem mazumiņu, vācot kopā kaut ko, braucot uz turienu, palīdzot tā vai citādi. Mēs nenāju par pārējo pasaulē tiem miljārdiem, kas ir grūst iekšā palīdzot Ukrainai. Un arī, ka pasaule šajā hibrīda kara variantā, šajā trešā būtībā pasaules kara variantā, parādās spējīgi uz lieliem upuriem.
Imants Lansmans ir latviešu mākslas vēsturnieks, heraldikas, mākslas un arhitektūras, pieminekļu, restaurēšanas speciālists un iniciators, mākslas vēsturnieks, gleznotājs un publiskais intelektuāls. Dzimis 1941. gadā, beidzis Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolu un mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu. 1972. gadā Imants Lansmans kļuva par Rundāles pils muzeja direktoru vietnieku, bet no 1976. gada bija Rundāles pils muzeja direktors. Viņa darbība saistīta ar apjomīgiem restaurācijas darbiem un muzeja izveidi. Paralēli strādāja pētniecības darbu ir vairāk barokam veltītu monogrāfiju autors. 1994. gadā apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni, viņam piešķirt arī Latvijas kultūras fonda Spīdols balvu par ieguldījumu un sasniegumiem humanitārajās zinātnēs, un ietvēl arī par Latvijas Zinātņu akadēmijas godu locekli. 1998. gadā Imantam Lansmanim piešķīra mākslas zinātņu godu doktora nosaukumu.
Jūs esat vairāk kārt teicis intervijās, gan tad, kad pasauli domāja par pirmā pasaules kara simtgadī, gan arī tad, kad jūs veidojāt savas gleznas kā atsauci uz savu bērnības kara pieredzi. Jūs esat teicis, ka karam vienmēr ir kaut kāda jēga. Kas būtu tā jēga tad šobrīd, kā jūs to redzat?
Es uzskatu, ka jēga ir ļoti daudz, un viena jēga jau ir. Es jau minēju, šoreiz otrā kārtībā parādīšos ar nevis karš un mērs, bet mērs un karš, un tad mērs Covid veidā. Un man patiešām priecēja tas, ka cilvēks kaut kādā mērā varēja globāli veidoties kopā, iedomājoties, kas notika spāņu gripas laikā. Tie, kas izvesļojas paši no sevis, tie, kas nomir neiedomājums daudzums cilvēku, un tas gāja savu gaitu tādā fatālā veidā, nu tā kā likteņu pirksts, jā, un pēc tam atkal viss sākās no jauna, cilvēki izveseļojās un dzīve iet tālāk. Šoreiz parādījās, ka planēta visplašākā veidā var vienoties, un man ļoti kaut kā saskombināja šī antivaksera kustība. Es saprotu, jā, vaksīna neizrādījās tik brīnišķīgi, kā varēja domāt, bet pat tā doma, ka var izgāst miljārdus, lai glābtos, un ka visa cilvēce no viena stūra līdz otram var vienoties. Labi, tagad, kad mēs atpakaļ skatāmies, varam teikt daudz, kas bija kļūdaini. Jā, bija kļūdaini, bet šī labā griba. Un, kad es redzu, ka antivaksēri nāk ar paziņojumu, jā, kad bija stulbi, ir jau viegli to no tāda disidenta pozīcijām, vienmēr teikt, visi slikti un visi muļķīgi, bet paziņot, ka pasaulī sazvērējusies, ka valdības ir ļaunas, ir domāties, kā cilvēks tālāk var dzīvot to pārliecību, ka man valdība gribēja man noindēt, un ka tā domā Amerikā, ka tā domā Latvijā, Krievijā, Ķīnā, un ka viņi neaptver, ka patiesībā viss ir otrādi valdības maldās, ja viņi pieņem varbūt nepareizes pārsteidzīgas lēmumus, bet viņi grib darīt labu. Kad cilvēks tālāk var dzīvot ar domu, nē, premjerministrs ir briesmonis, valdība ir šausmīga, un viss jau ir strādājuši ar domu iznīdēt vienu daļu no cilvēku. Viss ir sazvērstības teorija, ko es nicienu, jo to virs cilvēku, kas neko nesaprot no tā, kā viss kustās šajā pasaulē, kur nav redzējuši pat vien mini sazvērstību un to, ka vispār tāda nav iespēja. Ņemot vairā cilvēku tiekšu mišķļāpāties. Līdz to es atgriežos pie tā, ka šī Covid mācība ļoti sūrā, un kad tagad mēs skatāmies atpakaļ, jā, daudz, kas bija slikti, man ļoti priecēja ar to, ka parādījās šī spēja izvelkt kaut kādu mācību no tā.
Bet jūs gribat teikt, ka mēs šobrīd vēl nezinām, kas būs tā mācība, kuru teorētiski no šīs atrašanās
karā mēs pilnīgi, bet mēs nezinām pat par Covidu. Vēl vairāk teikt, ja mēs ķeramies klāt, ka mēs nezinām, kas būs mācība par karu. Šis ļoti dīvainais karš, šis daļējais karstais karš hibrīdi. Karš ir tikai aizmugurē, bet redziet, ir karstais karš Ukrainā. Un vien nelaimīgi nācija ir tas upurs šobrīd. Upur jērs, bet ārkārtīgi varonīga nācija. Tā lieta, par ko var padomāt, ir ļoti maz piemēru cilvēces vēsturē, kur vien nācija var mesties karā momentāli, neuzstādot jautājumu, vai es to drīkst, vai tas ir saprātīgi, tas pretī man stāv tāda pārvara. Es taču nevaru pretot, es būtu muļķīgi, tur būs liela upuri. Es te gribētu runāt jā, par 17. jūniju 1940. Gadā Latvijā, kas manās acīs ir viena dziļa kauna diena, bet, redziet, var būt savādāk, kā to pierādīja Ukraiņi, kā to pierādīja Somi savā laikā 39. Gadā. Jā, ka varbūt tas neprāts, varbūt tas fatālisms, kas ir vajadzīgs tautām, lai dot piemēru, ir jāņem vērā, ka šie pārbaudījumi cilvēcei, šie kari, un tur ir tas, ko es teicāt, varētu teikt gadījuma raksturs. Jā, varētu teikt, gadījuma raksturs ir Maķedonijas Aleksandrs, Napoleons, Kalis 12. Pēters 1. Un, protams, arī jaunākos laikos Hitlers, Staļins un tagad Putins. Jā, Putins ir, protams, atkal šis te likteņa izvēlētā figūra, bet varbūt ļoti īpatnēji ar to, ka tomēr visi iepriekšējie, karu sācēji izgāja no racionālākām pozīcijām, ieskaidrot pat maniekālo Hitleru, bet nu zinot spēku samēru, zinot, ar ko var rēķināties, zinot, kas tev ir aiz muguras, kāds ir tavs potenciāls, bet ne Putins. Jā, tas ir tajā ziņā ļoti bīstam, ka karu šoreiz aizsācis ir cilvēks, kurš ļoti labi zināja. Es gribētu atgriezties pie tēmas, kas ir maz apskatīta. Lūdzu, Krievijas IKP tajā brīdī, kad sākās karš, bija 1,5 vai 1,7 triljoni. Amerikas IKP bija 22,5 un pat mazā Dienvidu Koreja. Divi lielāki IKP, kā milzīgā Krievija ir visām savām dabas bagātībām un saviem resursiem. Un ja šādā situācijā var iedomāties, ka var uzsākt karā plašo pasauli, kur ir tik daudz reižu varenāka, bagātāka, zelta zvērojoša kā Krievija, tad ir jābūt trakam.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Jūs arī aizsākāt šo tēmu par to, ko dara un vai kā izskatās Eiropas līderība.
Es gribētu teikt atgriezties atkal pie šī 17. jūnija, kad būtībā karš un Hitlera un Staļina ambīcijas pārsteidz Eiropu nesagatavot. Labi, tur bija Mannerheim līnija Somijā un Mažino līnija Francijā un viss likās labi un tur lēnām tā bruņojās un runāja tur par kar iespēju brismodēt, no karš jau nevar būt un Un pretīs nebija gatava, tāpēc jau bija iespējama Hitlera zibens akcija aizejot līdz Francijai, viņa pakļaujot vienā brīdī, sagādājot Frančiem lielāko triecienu visā Francijas vēsturē, lielāko pazemojumu Latviju, akvai Latviju. Man personīgi nav lielāka tāda bēdu sajūta, kā 40. Gada 17. Jūnijas. Es pat gribētu teikt vairāk, ne 17. Bet dienu iepriekš, ka notiek dziesmas svētki Daugavpilī. Un dziesmas svētki vienmēr man ir tāds, nu, burtiski varētu teikt, katars brīdis. Tas ir tas brīdis, kas laimīgs esmu, kas ir latvietis, kas redz tik daudz skaistu šajā nācijā, kas redz uzplaukam un mirdzam no to labāko, ko var dot daudz garš dvēseli, tīra, balta, Tiešām ārkārtīgi skaista dvēsele, bet kuru, diemžēl, ir aizkodusi 50 gadu okupācija, kurai daudz kas ir ticis iemaitāts, un tieši šajos 50 gados, un nevis tajos tālajos vācu verdzības gados, nācija pilnasinīga ar ļoti labu genofondu, ar ļoti labu patriotisko uzstādījumu. Sakārtot lauksaimniecību, rūpniecību, nu labi attiekt lauksaimniecību ar visu to umaņu politiku, varbūt tādus kā atpalikus un tā, bet kopumā nācija bija pretēji gatava iet pretī vislabākajai nākotnē iet Eiropā, un viņa šobrīd būtu tur pat, kur Dānija, kur Somija, ar kuru jau viņa bija sasniegusi paritāti vairākās jomās, un tad nāk nāve, un man ir jāsaka tiešām šis briesmīgais vārds, jo nu, es priecājos pa Latviju un nav lielāka laima manā mūžā kā piedzīvot to, ko es gaidīju Latvijas atbrīvošanos, bet tomēr es gribēju teikt to briesmīgo frāzi. Latvija ir salāpīta. Viņa ir laba un viņa daudz joprojām ir laba, bet tā nekad nebūs tā Latvija, kurai bija lemts nomirt 17. Jūnijā. Jo tomēr, nu, iedomājieties, labākie jau tik izkauti 41. Izkauti 49. Gadā, 150 tūkstoši devās emigrācijā tie, kuri arī bija tie labākie, un pārī iebiedēti, nomākti, tie čeks maisi, diemžēl, bija pārāk pilni. Dainas rāda tik ārkārtīgi skaistu latvisko dvēseli, es tiešām gribētu teikt, tas jau uzņā nepārspīlēja, nu, ka neviena tauta nevar uzrādīt, Tik kaut kāda to kopīgo domāšanu, to, ko dod tāda laba kaut kāda ģenētika un kaut kāds uzstādījums, kur arī, teiksim, kristīgi ideāli ļoti harmoniski sēra kopā ar tiem ētiskiem ideāliem, ko dod arī pagāniskā ticība, bet ticība ir vajadzīga vienmēr. Un latviešiem ir šī apgaismotā ticība kaut kam labākajam. Prasmi pašam būt labam. Un tad, jā, šis briesmīgais padomu okupācijas laiks, šī nelaime, ko bija jāpiedzīvo Latvijai. Tā tas ir, jā. Latvijā daudz kas izdarīts labs, bet tas ir minimums. 50 gadi ir vajadzīgi, lai Latvija atkoptos no tiem 50 nelaimes gadiem.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Kas notiks nu, tagad tālāk? Jūs pats lasīju jūsu interviju ar Uldi Tīro un Rīgas laikā, kur jūs citu starpā sakāt, ka skatoties atpakaļ, es daudz labāk saprotu, kas notiek blakām un kas notiks uz priekšu. Vai jūs tagad skatoties atpakaļ varat pateikt, kas notiks uz priekšu?
Jā, skatoties atpakaļ, redziet, vajag skatīties pasaules vēsturē, protams, bet arī konkrēti Latvijas vēsturē, kādā veidā viss šie procesi ir, un kas ir tas, kas vienmēr Latvija glābis. Es vienmēr runāju par tiem kariem un mēriem, bet lūdzu, paņemsim 1700. Gadu. Ir beidzies viens karš, briesmīgais ziemeļu karš, ir mēris, mēs labi zinām, izmir, neiedomājam daudz cilvēku. Zem ir izpostīta. Ir tāds nulles punkts, kur mums pagrūti iztēloties ir. Un iedomājieties, ka paiet apmēram 20 gadi. Es to varētu teikt no viena elementa. No tādā veidā sāk no jauna celt, piemēram, Vidzemē, kas vairāk cietus ir kungu mājas, kādā veidā arhitektūra sāk uzplaust. Kādā veidā 30. gadā, tad pagājuši lūdzu, ir 20 gadi kopš viszemākā punkta. Un sāk parādīties ļoti skaists barokāls kungu mājas, ne jau tikai kungu mājas, bet viss tas, jā, tad tur ir zemnieki, tad tur jau ir lauksniecība, tad viss notiek. Lūk, 20 gadu cikls ir tas, kas ir nepieciešams pat visbaismīgākā pagrimuma laikā. Tātad 70. un 730. viens cikls. Tad paņemsim 1920. un 1940. Gads. Latvija bija ļoti sagrauta. Kā mēs zinām, lauksniecība bija pilnīgi sabrukusi, jo taču viena daļa zemnieku gan aiz bailēm no vāciešiem, gan vēl vairāk krievu valsts varas spiediena rezultātā devās bēgļu gaitās. Viņi atgriezās un ļoti bieži atrada krāsmatas un dzīvoja zemnīcās. Vēl 24. Gadā ir fotogrāfijas, jā, zemnieki vēl dzīvo zemnīcās, bet jau paceļās jaunās mājas. Iedomājies, vajadzēja 20 gadus, lai latviešu zemnieki būtu izveidojuši plaukstošu lauksaimniecību, lai viss būtu savās vietās, un lai latviešu nācija kā tāda, es uzskatu, ka 40. Gads bija pats augstākais pacēluma brīdis vispār, jebkad visu laiku, latviešu nācijas dzīvē. Atkal 20 gadu cikls. Tagad mēs skatāmies, jā, mūsu brīvība brīnišķīga atmoda, nu ņemsim tagad 91. Gadu un pieliksim klāt tos 20. Nu, mazliet tā kā jānopūšās, jā, nu nekādi idili nav, bet es atkārtoju, mums pa vidu bija kaut kas sliktāks, jā, ne tikai karš un mēris, pa vidu bija, es gribētu teikt, jā, tāda jauna sātanismu iedarbas forma, kas bija šis okupācijas laiks ar šo te čeku spiedienu, ar šo morālo sagraušanu. Es saku, no viens puses no dīvaini, ja tad nulle piekrišanu režīmam, bet taču beigās mūs visiem to katru dienu lēja galvā, un vēl vairāk mēs taču paši iekļāvamies tajā.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja lielās ekspozīcijas Imanta Lantmeņa mākslas atklāšanā 2022. Gada 11. Novembrī bija redzami divi programmatiski darbi par nāves tēmu – nāves deju un nāves gadpirks. Izstāžu zālē bija atstāta vieta divām jaunām gleznām, ko mākslinieks radīja izstādes laikā divu mēnešu garumā. 2023. Gada februārī, nedēļa pirms izstādes slēgšanas, tās daudz muzeja apmeklētāju klātbūtnē tika atklātas publikai ar Imanta Lantmeņa izsmijošu priekšlasījumu. Visam fonā bija Krievijas sāktais karš Ukrainā. Arī Imants Lansmans ik pa brīdim atrāvās no gleznošanas un sekoja notikumu gaitai, jo tā kļuva par apsēstību un sajūtas bija stindzinošas. Tomēr pēc kāda laika māksliniekam izdevās sevi disciplinēt un tapa jaunu darbu, kuros ir nāk karš. Nāves dejai un nāves gada tirgumu vajadzēja racionāli fiksēt un dramatizēt to, ko viņš sākotnēji bija ieraudzījis kārtējā vīzijā. Tā Helēna Demofelka grāmatā Imanta Lansmaņa māksla.
Jūs teicāt, ka jūs tagad strādājat pie gleznas Arkādija pēc cikla par karu un nāves deja, un ka tā Arkādija ir stāsts par pasauli pēc kara. Vai jūs jau zināt, kāda izskatīsiet pasauli pēc kara?
Jā, mans attiecības ar kari jau ir ļoti specifisks. Pirmkārt, man ir jāatgriežas pie tā. Es esmu kādu laiku bērns. Es piedzimu precīzi vienu mēnesi un vienu nedēļu pēc kara sākuma Latvijā. Un bedam, varat iedomāties, vai ne, kāda iespēja sacēja uz māti pēdējā jūrniecības mēnesī, un piedevām tās bija ieraudz saknē armijā, un viņam izdevās pēdējā brīdī pie Daugavpils izmukt un atgriezties Rīgā, bet iedomāju, tas viss ir manī. Es piedzīmu nedzīves, un pēc tam vēl 3 gadu vecumā, tieši manā jubilējā, māte man bija aizvedus uz laukiem pie vecmām, es domāju, tur būs mierīgāk, un mēs nokļām īstā LA. Tur lidoja pāri lidmašīnas ar sarkanu zvaigzni, un mēs dzīvojam blakus Lielupē, un otrā krastā bija padomju artilērija, mūsu pusē bija Wehrmachts, un uz mums šāva. Mēs bijām pagrabā, vecmāmiņas māja sašāva, viena galva nošāva, tas jau arī visi manī, un tāpēc man bija glezna cikls piektais Bauslis, ar kur es kaut kādā mērā izstrādāju sevi pretindi, un tika vaļā arī lielā mērā no tādām karafobijām. Tieši šajā dienā es esmu nogrundējis savus audeklus un es sākušu 3 glezna ciklu, un kuros būs Arkādija. Bet ko es konstatēju? Ja man tajā brīdī pirms nepilnē diviem gadiem likās, nu, tad jau karš ir beidzies un nu jau tas sakās laime. Es jau tajā brīdī sapratu, pat ja karš ir beidzies, nekāda laime jau nav. Sākās nākošais vilnis, jo redzi, ar ličniem kariem bija tā īpaši. Viņi beidzās asi un sākās atkopšanās. Es jums minēju 20 gadu ciklu. Pēc Ziemeļkara, pēc Pirmā pasaules kara, tagad viņš nebūs, jo karš jau nebeigsies. Šis brīdis tagad būs agonija, ilga agonija. Es nezināju pa Krieviju.
Jo mēs daudz saka, recesiju. Ka šī samierināšanās starp Ukrainu un Krieviju, ko Trumps tā kā lūdzu, ir principā neiespējama, jo tas naids,
naids
būs
jau piedomām, jā, mēs jau redzam, dominējuši. Ka tagad tā būs samierināšanās, jā, ka būtībā tur būs Pereklis, un Pereklis būs visur. Edziet, tas, kas man nepatīk visvairāk. Līdzšanie kari bija tā, mierlīgums un sākās atkopšanās. Un kas vienmēr ir bijis pārsteidzoši, pēc visbriesmīgākajiem kariem, un arī vēl senāk, tas bija 30 gadu karš, bija 7 gadu karš, bija par 100 gadu karš viduslaikos. Un pēc tam vienmēr ir pacēlam brīdis. Tad ir atkopšanās, uzplaukums, stagnācija un atkal sākās nākošais. Bet tagad viņš nebūs. Un tas ir pavisam nelāgi. Jo tagad nav nekāda pamata tādam pēkšņam uzplaukumam. Tagad varbūt tikai lēnam ķepurošanās. Un redziet, Krievija vienmēr būs blakām kā augons. Nabaga Krievija. Pat baigi iedomāties, kas tur notiks, negribas pat domāt. Un tāpēc arī manā glaznās, tas būs trīs. Ārkārtība parādīsies glazna augšpusē kā iedoma projekcija. Viņa būs tādā šaurā veidā un viņa būs skatīta vairāk kā skats pagātnē. Jo man jau vispār šīs glaznas ir simbolisks, gan mans kara glaznas, gan mans reliģiskās glaznas. Visu darbību notiek iedomātā Latvijā, tādā blaumaņa laika Latvijā, kas maz ārēji man asociējās ar tādu, nu tādu.
Ideālā.
Īsto latvieti, jā. Ne, ideāli, tajā laikā cilvēki tāpat bija nelaimīgi un sapņoja par nākotnes Latviju, kur laime arī pienāca. Bet nu, tā ārēji ņemot, teiksim, blaumeņa laika Latvija, man liekas tāda, nu, iekonservētājs tāds, arī ārēji ņemot no apģēra viedokļu tāds stereotips. Nu, lūk, tad man šī darbība notiek atkal tādā iekonservētajā Latvijā, bet arī ārkārtī man, diemžēl, būs iekonservēta. Jo šajā brīdī iztēloties tādu laime zem ārkārtī nākotnē, gandrīz nav iespējams. Un tāpēc man ārkārtī būs kā, ne tikai kā pagānas projekcija, tā būs kā tāda iztēles aina, katram gribētu tas būt vairāk kā nācijas identitātes zīme. Un, piemēram, ko es jau varu atklāt, tur būs trīs ārkārtīs. Ārkārtīja jau savā tīrijā variantā ir ļoti nosacīts iedzienas, kas ir ārkārtīja. Ir burvīgs tāds rokoko laika bildes par ārkārtīju kā par mūžīgo prieku zem, kur cilvēki tikai dejo un līksmo norodās miesas baudā. Tas jau viss būtu labi, bet atceriesimies lūdzu, ka neviens prieka brīdis nav mūžīgs. Un es vienmēr esmu ļoti labi sapratis to, ka daudzām gleznām ir viena papildus tēma. Ir tāds latīņu teiciens et in arcadia ego. Tas nozīmē, un arī arcadia es esmu, un tas es ir nāve ar lielo burtu. Un tāpēc nav vēl arī daudzās gleznās parkādī ir attēlot cilvēki priecājās, bet malā ir kapa piemineklis, jā? Arī prieka vidū ir nāve. Nāve ir klātesoša. Un tas jau rāda to, ja ko tad arkādīja. Arkādīja jau arī šajā ziņā pat tīrā veidā nav tīra. Un tāpēc jau vairāk man viņa būs ļoti, ļoti kā tāda šaura, projekcija cilvēkiem, kur dejo, kur priecājās, jā, bet prieka mirkļi ir īsi.
Paldies, paldies, tas bija gleznotājs Imants Lansmanis, rēdījumu ierakstīja Kristīna Dēla un Toms Šits, un tā ir Normīts Pap. Mans vārds Kins Grūbe, paldies.
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, rēdījumā, Brīvības bulvārs.